labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Raidījums Kā labāk dzīvot, Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansons studijā. Kamēr viena sabiedrības daļa domā, kur nedēļas nogalē zelta rudeni baudīt, tikmēr citi skaistumu un komfortu gatavi veidot turpat pie savas dzīves vietas. Šodien par apkaimju ideju, kā padarīt savu apkaimju par labāku vietu dzīvošanai, kā sabiedrība var iesaistīties pilsētas plānošanā, iedzīvotāju savus apkaimus un pagalmu sakārtošanā. Mani studijas viesi Alija Turlai, apkaimju aktīviste un pārstāv Sarkandaugavas attīstības biedrību.
Labdien.
Labdien, labrīt pat no rīta, es nebaidos šī vārdu teikt. Cēsnovada pašvaldības pārstāvis Kārlis Pots.
Labrīt.
Un speciāli atstāju kā pēdējo mūsu viešu, jo šeit ir, man liekas, īpaši jāuzsver. Dzīvokļu īpašnieku biedrības veiksme 170, Baiba Gipteri.
Labrīt.
Ģeniāli, kā jūs izdomājāt nosaukt īpašnieku biedrību par veiksmi?
Jā, nu tad, kad mēs dibinājāmies, mums bija dažādi varianti, jo mēs ļāvām arī iedzīvotājiem par šo tēmu padomāt, bet nu tad mums likās, ka nu, veiksme jābūt arī veiksmīgam turpinājumam.
Jo parasti pieliek, nu tad, ja tāds 170. Numurs, tad visdrīzākais pieliek vai no Lāčplēša ielu klāt, vai Brīvības ielu, vai kaut ko tam līdzīgi, bet jūs izdomājat veiksmi.
Jā, nu mums bija, jā, nu tāpēc, kad veiksmīgi jābūt ir tātad arī turpmākai darbībai, nu un tātad par cik veiksmi jau bija tāda biedrība, tad arī šie te numuri klāt pielikt ir mūsu mājas numurs, gluži vienkārši, jā. Kopīgi, nu tad mums veiksmīgi turpinājās.
Nu tad sakiet, vai tā veiksmi jūs arī pavadat tādā gadījumā, ja kā tas kuģi nosauks, tā tas arī peldēs?
Nu principā mums tā arī ir, jā, jo mūsu kuģis kā ir nosaukts, mums arī diezgan veiksmīgi viss notiek un veiksmīgi ir, un cilvēki arī ļoti labprāt piedalās un iesaistās un darbojās un attīstamies un viss notiek, jā.
Tā kā ir vērts padomāt, kā mēs arī biedrību nosauksim.
Jā, noteikti. Tiem, kas vienkārši ieliek savus adresītes, ir vērts padomāt, jā.
Alī, varbūt pie tā arī vēl jāpiestrādā, pie tā Sarkandaugavas veiksmes biedrība vai kā tam līdzīgi jāpieliet klāt. Bet nu tomēr, sakiet, nu kas liek cilvēkiem sākt nodarboties tādu sabiedrisku darbu? Tas ir tas, ka apkārt ir vienkārši kaut kādas briesmas vai tomēr ir tas, ka funkcionējam un redzat, mēs varam tomēr dzīvot labāk?
No Sarkandaugavas puses varu teikt to, ka, nu, pat cik es esmu šeit, es varu teikt tikai no sevis, kāpēc es iesaistījos. Man likās, man ir svarīga vieta, kurā es dzīvoju, man ir svarīgi, kā izskatās, tad, kad es izēju ārā no savas mājas, man ir svarīgi, kādi cilvēki apkārt dzīvo.
Un, vai tos var izvēlēties?
No, tos nevar izvēlēties, jā. Bet kopā es domāju, mēs varam vietu padarīt labāku dzīvošanai. Un, ja no Sarkandaugavas attīstības biedrības puses, tad kā organizācija mēs jau, nu, gan jau 4 gadus aktīvi sekojam līdzi, kas notiek Rīgā, Rīgas procesiem, tieši attīstības procesiem, un kas tieši ietekmē mūsu, kā Sarkandaugavas iedzīvotājs, šajās visos procesos, ja? Un mēs dzīvojam ar tādu domu un darbojamies ar tādu domu, ka, ja mēs tagad iesaistīsimies, tad mēs arī to vēlāk arī dabūsim. Respektīvi,
ja, kaut mēs, ja, mēs kaut ko, būs,
ja mēs kaut ko izdarīsim tagad, tad mēs varēsim rēķināties, ka nākotnē mums būs kaut kāds rezultāts. Un protams, paturot galvā arī tādas savas tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, neaizmirsīsim par to arī, ja? Un arī kā viens no aspektiem, kas nosaka tāda vai šāda vieta ir labāka vieta dzīvošanai, ir, es uzskatu personīgi, ka tā ir publiskās ārtelpas kvalitāte.
Nenoliedzami.
Nenoliedzami, jā, jo, piemēram, arī pasaulē ir vairāk pētījumu, kas pierāda, ka, ja, teiksim, publiskā ārtelpa bijis nu nolaista, tur pelāk, tad tādās vietās pat palielinās noziedzības līmenis. Arī svarīgi tas, ko tu redzi ārā pa logu. Ir pat procentos pierādīt, cik zaļu tu redzi ārā pa savu logu, tik tāds arī personību arī ietekmē.
No zaļā krāsa nomēri, nenoliedzami.
Jā, tieši tā, jā. Un tas ir, protams, viens no rādītājiem, un arī cilvēki tagad izvēlas, ja viņš pērk mājokli, viņš, protams, izvēlēsies pirkt vietā, kas ir sakārtotāka, apkārt patīkamāka, zaļāka, jā.
Tā, Alī, es tagad tādu ļoti riebīgu jautājumu uzdošu. Nav tā, ka jums dzīvoklis jāpārdod ir vienkārši?
Nē.
Nē, vai tu īpašu vērtību vienkārši pacelt, tad bet, es sakārtojumu apkārt
tevi? Nē, bet jautājums vietā. Viens no diskutējumiem jautājumiem mūsu biedrībā ir, no tā, tas jau nav nekas slikts. Tieši tā, mēs gribam palielināt savu īpašumu vērtību, jo, ja gadījumā mums tiešām būs kādam jāpārdot, mēs varēsim pārdot dārgāk, un tas ir tas, ko mēs sakam visiem, var jau dzīvot tā kā ir, nelikties nezinis, bet tu jau dzīvo, varbūt tieši otrā, tad tu varbūt negribi pārdot savu dzīvokli, un, bet kāpēc tev būtu jādzīvo, es atvaidojos
mēslos. Labi, nevajag taisnoties, galvenais, ka jūs šobrīd neko nepārdodat.
Tieši tā, es neko nepārdodu, nepārdošu, un tie, kas gribi kaut ko pārdot, viņi noteikti sapratīs, kāpēc tas tiek darīts. Lūk. Un, ko es vēl gribēju teikt, mēs esam nonākuši pie tāda secinājuma, tieši darbojoties biedrībā, ka dažreiz ļoti grūti panākt to cilvēku iesaist. Kāpēc? Tāpēc, ka, tā kā, minēšu piemēru, tā kā mēs taisījām talku tvaikielā, tad es nesagaidīju nevienu iedzīvotāju pie no Viestura prospekta, kas ir otrā Sarkandaugas galā. Un pilnīgi loģiski, kāpēc tev būtu jāuzlabo vieta, kurā tu ikdienā, nu, īsti neies garām, un cilvēkiem, protams, interesē, kas ir tuvāk viņu mājām. Un tas tieši konkrēti ir viņu pagalms. Ļoti bieži pie manis, nezinu, tur pasākumos nāca klāt cilvēku un teica, jā, bet mūsu pagalmā tur nav soliņu, un kāpēc tur tas nenotiek, un vispār par bērnu laukumiem vispār varam aizmirst, mums nekā nav, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet stop! Šis ir tas gadījums, kad ir jāsaprot, ka tas pagalms, tas jau nav pilsētas pagalms, tas ir jūsu pagalms, tas ir jūsu privāti īpašums, un jūsu dzīvoklis neatšķiras ne ar ko citu, kā no tā cilvēka privāt mājas ar dārzu, tikai tā atšķirība ir, ka jūs esat
vairāk,
jā, un jums ir kopā tas jāveido, kopā jāmetās naudiņa, un tas jādara. Nes kāpēc cilvēki ir pieraduši domāt, ka to izdarīs kāds rūķīts, apsaimniekotājs, labi, labi. Un tā tālāk.
Un tā tālāk. Un kā tad izdodas tomēr pārvarēt šo sindromu, ka mans nams ir man pils un tālāk, tur atrodas tuksnesis, kas man neinteresē?
Nu, ir ļoti dažādi, jā. Es nesen izstaigāju arī to pašu tikko pieminēto Viestura prospektu, kas ir dzīvojamo māju masīvs, kurā Sarkandaugavā dzīvo lielākā daļa iedzīvotāji, respektīvi tur ir vairāk nu,
daudzstāvu
apbūvi, jā. Un ziniet, tas skats ir diezgan bēdīgs, kaut arī potenciāls ļoti liels, ir zaļš, ir kāpes, ir reljefs, ir, kāds tur varbūt ierīkojas kādu puķu do, bet tas kovējā tā noskaņa, ka starp tiem 300 dzīvokļiem, kas tur apmēram ap to vienu pagalmu ir, tā tīri vizuāli uzmetu acī.
Tas nozīmē vismaz pāris tūkstoši iedzīvotāji.
Pāris tūkstoši iedzīvotāji, bet viņu pagalms vai tas bērnu laukums, nu tā kā no manas bērnības, tā kā vēl, nu, dzelži un...
Nu labi, turists var vadāt un teikt, lūk, kā izskatījās padomu laikā.
Bez maz vai tā, jā, tā esmu tādas ekskursijas, jo un dažreiz liekas, dīvaini, kā tik daudz cilvēku vienā vietā dzīvo, viņi savus bērnus arī tur...
Vienmēr, cikot, tā izkustināšana vēl joprojām ir diezgan sarežģīta, ja? Un biedrībā
manuprāt,
iesaistīties cilvēki nepārāk vēlas.
Jā, tāpēc, ka nav vēl tas iziet pēc pirmais līmenis, ir tie līmeņi, ja? Tā kā
labi.
Super Mario,
tā
pirmo līmeni un tā.
Pie pirmā līmeņa atgriežamies, ja? Jā. Jums ir pirmais līmenis, vai jūs jau spējat ar drusiņu tā plašāk
nē,
padomāt?
Mums jau ir tālu no pirmā līmeņa, jā, mums ir tālu no pirmā līmeņa. Bet, nu, ko es gribētu teikt, kur tad mēs īsti atrodamies? Mēs atrodamies Rīgas tā saucamajā visbriesmīgākajā vietā. Mēs esam Maskavas forštatē. Un Maskavas forštatē,
es tādu pa brītņiem ar divritēm tiešām braukāju. Es arī Sarkandaugā nu pat lielījos, ka pabraukāju ar divritēm. Nu, daudz kas mainījies. Es nezinu, vai pat uz labo vai slikto pusi tādā ziņā, ka tas tie grausti sāk pazust arvien vairāk un vairāk. Bet, nu, katrā gadījumā nav tik traki vairāk.
No,
es
tik
to
bērnības
pamatīju, tāpēc es zinu.
Tik traki nav, jā, bet nē, nu, tik un tā jau visos krimināli informos un tam līdzīgi jau Maskavas forštata vienmēr ir pirmā vietā. Bet man savukārt liekas, ka man liekas nav vispār labāks vietas Rīgā dzīvot kā Maskavas forštatē. Jo līdz centram ir būtībā 10 minūtes, viss infrastruktūra arī ir un, nu, viss
un
ir tikai paši.
Un 15. trolejbuss, kā tajā dziesmā, vai ne?
Jā, 70. trolejbuss, jā. Bet, nu, principā arī tieši tāpatās vajag pašiem darīt un tad viss būs. Un tieši tā vieta, kas ir tur, kur šī te augstāk minētā māja ir, mums ir, principā, skaistākais pagalms, kā mēs uzskatām, un ne tikai mēs, skaistākais pagalms, kurš ir pašu rokām veidots, kur ne pašvaldība, ne vispār neviens nav ieguldījis neviens santīm, izņemot paši iedzīvotāji paši, ko es uzsveru paši. Lūk, un jā, mums ir skaistākais pagalms Rīgā, tā kā, nu, ja kāds vēlās viņu apskatīties, tad lūdzu, esat laipni aicināti.
Bet mēs, tādā gadījumā?
Adrese ir Maskavas iela, Maskavas iela, 170, šķērs svītra, jā, divi.
Divi, lūdzu.
Jā,
biļetes netiek ņemts, jā,
par. Nē, biļetes netiek ņemts, pie mums ir bijuši arī dažādas delegācijas no citām valstīm, no Harvātijas ir, no Tallinas domas ir bijuši. Ir bijušas delegācijas. Un arī no citām vietām, tā kā, lūk,
nu, tā kā nosaucām diezgan biedrību, tā arī aizgāja, jā?
Tieši
vai
tā.
Vai bija pirms tam jau sākā
tā
to visu darīt?
Bet, nu, ir arī tā, kad es aktīvi darbojos arī asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībā, un no tās tiek realizēta arī dažādi projekti, un projekti ietvaros arī mēs ļoti daudz ko daram.
Mm-hmm.
Bet pats sākums, ko es gribētu teikt, pilnīgi jebkuram iedzīvotājam ir iespēja, un nekādus principā līdzekļus tas neprasa, nu, es tā domāju, ka tie nav nekādi līdzekļi. Iestādiet vienu mazu puķīti savā daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Un tas bija arī tas, no kā mēs sākām. Protams, tas bija kaut kādus vairākus gadus atpakaļ, ar vienu dienu jau nekas nenotiek. Bet lūdzu, mīļie, iestādiet puķīti savā daudzdzīvokļu pagalmā. Vienu, vismaz vienu. Un jūs redzēsiet, kā viss aizies. Jo atnāks nākošā tantiņa ar nākošo puķīti, un vēl nākošā, un visas tantiņas, un tā katrai tantiņai ir onkulītis, un visi kopīgi izlems, kad tur varētu arī uzlikt soliņu. Bet katrai tantiņai ir mazbērns, un kāpēc šis mazbērns nevarētu iznākt un to soliņu nokrāsot, un arī tālūk viss aizies. Vienkārši sāksim ar vienu mazu puķīti daudz dzīvokļu pagalmā.
Tālūk, nu lūk, un tagad pagriezīšos uz otru flangu, ja, un Kārli, nu, mēs faktiski runājam tā, ja mēs paskatāmies Sarkandaugavu vai tāpat Maskavas forštātu, nu, pēc apmēram, pēc izmēriem varētu būt arī viens cēsis, nu, bez mazvai, jā, cik viegli pie jums tur ir strādāt?
Es jau gan vienmēr smējos, ka visi cēsis iedzīvotāji ietilpst tādā vienā pamatīgā imantas masīvā.
Nu, jā, tur jau pēc iedzīvotāja skaita.
Pēc iedzīvotāja skaita, pēc teritorijas bišķi vairāk, jā. Bet līdzīgi kā minēja veiksmes 170 pārstāvi, cēsnieki, viņi pat nav mudināmi, viņi tik tiešām stādu šīs puķītes pie savām mājām, un nereti bija tāda sajūta, nu, ka viņi bez maz vai jautā, vai to drīkst. Protams, ka to drīkst, un tas ir jādara, un cilvēki to dara, un ko mēs esam pamanījuši. Cēs izceļas ar to, ka mēs esam pilnīgi noteikti topā relatīvi pēc renovēto māju skaita. Protams, nu, procentuāli, nevis sumāri, jo, protams, mums daudz dzīvokļu māju nav tik daudz. Un tā ir tāda tā kā infekcija. Tiek renovēta viena māja, un visas pārējās pudurītī piepeši sāk darīt to pašu, un ir šis te efekts, kā tiek atjaunot māja, piepeši tiek iestādīts rozes mājas priekšā, cilvēki paši uzliek soliņu, jo tā ir viņa zeme, tā ir viņa koplietošana zeme, un viņa piepeši sajūtas kā saimnieki, un tas ir lieliski. Diemžēl, cik es saprotu, tad, cik es esmu runājis ar Rīgas kolēģiem, tad nereti ir tā, ka ir mājas, kur cilvēkiem ir pilnīgi vienalga, pēc manis kaut vai ūdens plūdi.
Nē, nu, tas, ka un, biedrības kaut kādā nevar nodibināt, jā, joprojām.
Nu jā, bet jāsaka, ka nedaudz arī, nu, negribu teikt, vai tas ir akmens mūsu dārziņā vai kā, bet biedrību, kā pašu dzīvokļu īpašnieku biedrību mums nav daudz, pārsvarā visas daudz dzīvokļu mājas apsaimnieko cēs dzīvokļu pārvalde. Bet gan viņi, gan pašvaldība ir ļoti interesēti tajā, lai mājas tiktu renovētas. Mēs sniedzam arī, protams, papildus finansiālu atbalstu 4,3 eiro uz kvadrātmetru. Un jā, kopumā mums ir 50 mājas renovētas cēsīs, kas veido gandrīz 30%, kas ir normāls rādītājs.
Bet cik notiek kaut kāds darbs arī ar sabiedriskām organizācijām? Ir tāds, tā kā mēs šeit pārpalīdzinājām, Sarkandaugavas, Maskavas forštats? Ja?
Jā, noteikti. Mums ir tāds interesants projekts, kas notiek jau 8. Gadu, saucās Sabiedrība ar dvēseli, kurā cilvēki var gan individuāli, gan, teiksim, kaut kādā organizētākā kopā iesniegt savus projektus tieši apkārtējās vidas sakārtošanā. Un mēs esam ieguvuši daudz ļoti skaistus projektus, vai tie ir, nu, pārsvarā tie ir bērnu rotaļu laukumi daudz dzīvokļu māju pagalmos. Tur taku izveida, piemēram, uz Rūcam avotu mums tika nesen izveidot. Nu, principā, infrastruktūras labiekārtošana uz iedzīvotāju iemīļotām vietām. Un, jā, katru gadu mēs apstiprinām kāds 10 līdz 15 projektus.
Tas nav nemaz tik maz, ja tā parēķina.
Tas nav maz, jā. Budžets kaut arī šķietam neliels, tie ir 7000 eiro, bet parasti visiem...
Tiem visiem kopējiem projektiem,
jā,
pietiek.
Bet pietiek, nu, ja tu gribi uzlikt soliņu, ja tu gribi uzlikt tur šūpols un kaut ko tamlīdzīgi, pietiek. Un, ar to, un tas mazumiņš jau ir tas, kas pamudina cilvēks pēc tam darīt vairāk ar pašu līdzekļiem, pašu savāc naudiņu, un to arī dara.
Mm-hmm. Tā, paklausīsimies mūsu kā klausītāja. Sveicināt, lūdzu.
Sveicināt, man prieks klausīties, kā ļauda stāsts, man nekā viss tiek sakopts. Gribēju tik pajautāt par tāliem, vai tas Maskavas ielas 170 veiksmīgais gadījums ir, kur zemi ir koplietojumā, vai mums, piemēram, ierīķi ielaiku jāmaksā vēl klāt, ka nu, tā nav mūsu zeme, tāpat arī cēsīs, ne, ko saka iestādi puķīt, bet ko tu stādīsi, ja tā nav tava zeme? Un
tev jā, var... doma sapratām, jā, doma jā. Sapratām, jā, kā šīs lietas tiek risināt?
Nu, mums arī ir tādas pašas mājas, daudz kur riņķī, tieši konkrēti mūsu māja neatiecās pie šādām, bet visi riņķī mums arī ir tādas mājas, kas ir citu, pavisam citu privātu īpašnieku zeme, bet tas jau neliec kaut ko labu izdarīt uz šīs zemes, nu, labi, nu, tā nav jūs personīgā, bet tas jau nekas, vai tad tāpēc jūs tur nevariet, pieņemsim, uzlikt šo te soliņu vai iestādīt šo te puķīti, jo neviens tas, kurš šai zemē ir privāti īpašnieks, viņš jau jums bet to neliec. Puķārā
neraus,
tieši tā, ne puķārā neraus, bet šis te skaistums un labiekārtotība, un tas jau būs viss priekš jums, nu, tāpat jau jūs tur dzīvosiet neatkarīgi no zemes īpašniecības piedarības, jo skatītāji šim te skaistumam un dzīvotāji šīs zemes virsū esat jau jūs paši?
Mhm.
Nu, es varētu piebilst, protams, no vienas puses, ja, no vienas puses vajadzētu Latvijā izbeigt šīs kaut kādas nu, piespieda nomas attiecības un nu, dzīvošanu uz citas zemes, jo tas ir sevišķi Rīgā ļoti daudz atrisinātu tieši tās problēmas, kas saistās ar kop īpašumā lietošanas zemi, jo daudz vairāk būtu motivācija cilvēkiem sakārtot, jo bieži vien tieši šis aspekts, kā jau kungs minēja, varbūt mēs arī nezinām, kas viņa konkrētā gadījumā tur ir, ja, liek šķēršus kaut kādā attīstība, kaut vai kaut kādus žogus salikt, ja, vai kaut kādus citus uzlabojumus veikt. Protams, no vienas puses būtu jāpanāk tāda situācija, ka, piemēram, dibinot biedrību vai esot dzīvokļu īpašnieku kopība, tā zeme ir arī nevis tikai tā kaut kur nomā, bet arī faktiskajā īpašumā.
Kaut gan otrs puses, ja īpašnieks ir cits, nezinu, juridiski vai kāda persona, ja, vai privāta īpašnieks, nu viņam jau arī tā ir izdevīgi, ka tas īpašums tiek sakopts, jo pašvaldība vienmēr tā kustās uz to, ka zālīte jā, nu, jābūt nopļautai un apkārtējai videi sakoptai. Ja, tā ir.
Nē, nozīmīgi. Es gribētu redzēt to pašvaldību, kur iebilst par to, ka uz viņa zemes tiek iestādīts puķīts vai uzlikts.
Vai kaut kas jā. Jā, bet tur atcīmredz jāskatās kāda konkrēta situācija, jo, piemēram, man šeit ir arī komentārs no iedzīvotājas. Jā, iestādi puķīti. Mums ir tāds sētnieks mežonis, kurš ne tikai puķīti izraus, bet arī kokus lauž. Māja ir kooperatīvam piederoša un tā priekšnieki ir apmierināti ar sētnieku darbu, jo viss jau ir tiek nokopts. Viss drīz ap māju būs tūksnes, bet tīrs, lūk. Un ko tā?
Jā, nu,
jums principā, laikam nav problēma, jā?
Nē, mums nav, vairs nav.
Vairs nav, jā.
Jo ir tā, ka, nu, principā, mēs arī šito visu apzinājāmies un, protams, labi zinām, cik šīs te puķis maksā, ja viņas izrok un dabu un pavēlu, tu neaiznes kaut kur pārdot, jā. Bet,
pat tā, jā?
Nu, protams, nē, nu, mums jau ir interesanti, kad, teiksim, šie te, nu, augi, kas mums ir, paskatāmies veikalā, cik viņi maksā, un mēs tā lepojamies, ka mums viņi vienkārši brīvā dabā aug, ja? Bet jautājums bija bišķiņ cits par šo te izrakšanu, nozakšanu un tam līdzīgi. Mums, piemēram, ķirbi aug daudz dzīvokļu pagalmā, kurš ir pilnīgi publiskā ārtelpa, un kur viņi izauga līdz pilnam lielumam šie te ķirbi, un visi nāk un skatās, bet
neviet viņus,
nekas, lai nāk skatās, nekas es esmu teikusi, un saku, un nāciet skatīties, bet mēs arī dzīvojam, kad sākām šo te darbību, dzīvojam pēc principa, ja jūs mums nozaksiet vienu puķi, vai vienu augu, vai vienu stādu, mēs trīs iestādīsim vietā. Un tas
paspīt,
ļoti labi, paspīt, un tas ļoti labi nostrādā, jo mēs tā arī darījām. Ja tika kaut kāda viena lieta izrakta vai nozakta, mēs bez problēmām trīs iestādījām vietā. Un, nu, saprotiet, kad neviens nespēs šo te pārkāpt. Tā kā mums tas ļoti labi izdevās un strādā, un vairs neviens neko.
Jauk.
Tā kā viss ir kārtīgi.
Sēsīs interesants ir tas, ko mēs esam novērojuši, ka pārsvarā cilvēki no pilsētas apstādījumiem ņem ārā puķītes, bet mēs arī, protams, iestādām vietā, bet tās lietas, kas ir iestādītas pie mājām, kaut kā tomēr zinām bijība ir, tās liek mierā, un principā vienīgie postīšanas gadījumi ir tad, kad kaimiņi savā starpā kaut ko nesadala, un tad tiek soliņi demolēti nost un vispārējais.
Bet sūdzīs par kādiem sētniekiem vai kā tā? apsaimniekotājs māja
grūti
ir viens.
Komentēt. Nu, tik destruktīvs sētnieks, laikam cēsīs, paldies Dievam, pagaidām
cik
nav.
Cik jauki, jā. Tā, paklausīsimies atkal klausītājs. Sveicināti!
Labdien!
Labdien!
Vai piedodiet, ka es jūs traucēju. Ziniet, patīkam ir klausīties viss tas, ko jūs runājat, bet ziniet, sirds sāp, ka tagad cilvēkiem nav sirdsapziņas. Pie mājām tur mašīnas un mums, piemēram, pretī, tur, nu, pie parādas durīm, un ir ļoti skaisti zaļumi, ļoti skaisti kociņi, un sētnieki kopi, un mums te kaķīši daudz, un puķītis tiek iestādīts, bet ziniet, šitie nekauņas tie, kam pās mašīnas pieder.
Kas brauc uz zaļās zonas virsū, jā?
Sāpīgi skatīties.
Skaidrs, jā, labi, paldies, jā, doma mums ir skaidra.
Nu, tas ir tas jautājums. Kas ir tie nekauņas? Tad tie paši viņiem arī dzīvo jūsu mājā, un kā tas nākas, ka jūs nesat ar viņiem vienojušies par kaut kādu kompromisu, jo skaidrs, vienam būs svarīgāk mašīna, kur nolikt, vienam būs ģimenes bērniem, respektīvi viņiem būs svarīgāks laukumiņš bērnu, pensionāru būs svarīgāks soliņš un tā puķu dobi, ja? Bet tāpēc jau māja ir kopība, nevar ignorēt viens otru, un ja kuri tā sāles, ja ir tā biedrība, cilvēki ir spiesti runāt viens ar otru, cilvēki ir spiesti pateikt, jā, man interesē, kuras liek savu mašīnu, un jā, man interesē, kuras, man tomēr interesē zaļā zona, un tad kaut kā kopā vienoties, tāpēc jau ir tā, mēs tikai dzīvojam ar aizslēgtām durvīm, mēs tikai redzam, ka kāds kaut ko ir izdarījis, bet mēs pat nezinām, no kuras kāpņu tā,
bet, Alī, tas tiešām ir. Var novienoties un pateikt, nu, ka šobrīd, nu, tā kā ir sevišķi tur, kur ir kaut kāds blokmājas, un tas piebrauktos ir domāts, no vēl padomu laiku, varbūt tur nolikt 2-3 mašīnas, kā tas bija kādreiz nevis šobrīd 30 un 40, jā, kas tur stāv. Ir iespējas, vai tas ir pagaidām pilnīgi nerisināms jautājums?
Nu, redziet, ir jāskatās, protams, no konkrētās mājas, droši vien individuāli, ja? Jā, arī Sarkandaugavās es novēroju tieši tos pagams, kur ļoti šauras tās iebrauktuves, un tad tur mašīnas pusriepu uz brauktuves, pusriepu uz zaļās zonas, un tur nav nekā nec tā brauktuve, nec tā zaļā zona. Tādiem pagalmiem viņi vienkārši bļauj pēc rekonstrukcijas. Bet, lai tas notiktu, cilvēkiem ir jāsaprot, ko viņi tur grib redzēt, ko viņi tur grib rekonstruēt, jāsamatās nauda, un tas ir jādara. Bet bieži vien, kā man arī biedrības biedri saka, tiem, kam interesē, vienīgiem, kam interesē kaut kādas pārmaiņas pagalmā, ir māmiņas vai auto transporta īpašnieki.
Un tad bērni paaugs, un tad arī mamām pāriet
jā,
interesē.
Pārējiem, kā man saka, cilvēki ir vispār viss vienalga. Jo bet viņi nesaprot, ka varbūt pēc pāris gadiem viņi arī būs vecāki, jā. Vai arī pēc pāris gadiem viņiem būs vecvecāki. Auto vai vecvecāki, jo laiks iet un
nu. Labi, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, paklausīsimies vēl vienu klausītāju. Sveicināt, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Šeit jūs tā uz tādas optimistiskas notis esiet tā uzsēdušies ir jau labi, bet tomēr gribējos arī pastāstīt par tām pašām, nu pat tās augstāk minētajām cēsīm. Vaivas iela 4 mūsu māja arī siltināja, bet mums siltināja praktiski ar varu, izmantojot to, ka mūsu māja nespēja dzīvokļu īpašnieki vienoties un viss tās lietas paši vest, vai ne? Mums uznāca šitas te CZP, vai ne, vārņiem, teiksim, tā iniciatīva, un māja siltināja SIA Invesco Renesco, plānus mums nerādīja, tehnisko projektu arī nedeva, un beigās tagad mēs esam arī, nu tā, dziļi neapmierināti, jo mums uzlika tādas pozīcijas, kuras mēs nemaz nezinājam, jā, tāda rekuperācija uzlika, vai ne, un uzlika silto ūdeni, praktiski iztaisīja tik daudz mums to darbu, ka mēs esam uz 20 gadiem tagad problēmās. Mums jāmaksā izlīdzinātais maksājums, mums uztaisīja ārējās durvis, uztaisīja 63 centimetri.
Skaidrs, domu sapratām. Paldies, jā. Šis nav īsti mūsu raidījuma temats, un mēs atkal kārt jau reiz pie mājas siltināšanas noteikti atgriezīsimies, un tad mēs šo noteikti atcerēsimies, ka ir šāda lieta, jā. Kārli, netās ļaušu atšauties, jā.
Nē, nu tur nav ko atšauties, un es pilnīgi pieņemu, ka tā situācija tāda arī varētu būt, bet manuprāt, tas vienkārši liek reiz parāda, ka iedzīvotājiem ir vērts dibināt šīs te biedrības, lai kaut kas netiek darīts.
Lai paši lemtu,
lai kaut kas netiek darīts aiz viņu muguras. Cēs dzīvokļu pārvalde jau arī ir uzņēmums, tā nav pašvaldības iestāde, un un tas ir apsaimniekotājs. Līdz ar to negribētu ticēt, ka iedzīvotājiem nav bijusi nekāda teikšana, jo viņi tomēr ir īpašnieki. Bet jā, šis lieliski ilustrē to, ka pašiem savu biedrību tomēr ir pašiem savu saimniecību, un pēc tam tu nevar tevi neko pārsteigt.
Jā, lūk, tieši tā. Jā, roki pacelt līdz ar to, lai to vēl iespēju izteikties.
Šajā sakarā gribēju minēt vienu lietu par to piespiedu lietu, ja? Minēšu Igauniju. Man bieži vien Latvijā min Igaunijas piemēru, ja? Šoreiz nebūs izņēmums. Igaunijā, kad 90. gados sākās dzīvokļu māju privatizācija, tu nevarēji privatizēt dzīvokli mājā, kurā nebija biedrība. Proti, tos, kas jau tur dzīvoja un gribēja privatizēt savas mājas, bija obligāti jādibina biedrība. Piespiedu kārtā.
Nu, ko darīja tiem, kas tā arī neizvēlējās iestāties biedrībā? Un...
Ne, vienkārši nevarēja privatizēt dzīvokli. Tu jau tur dzīvoji, pieņemsim. Nu,
un kamēr pēdējais nav iestājies biedrībā, tikmēr neviens nevarēja privatizēt? Tā bija, vai kā?
Tieši nekomentēšu... Nē, vienkārši vajadzēja. Nebija laikam, tāda. Mums bija, teiksim, tāda situācija. Var dibināt biedrību, bet var arī nedibināt biedrību, un tad 50+1, un tad uz priekšu, jā, kopības lēmums. Bet Igaunijā tikai un vienīgi biedrība. Bet tas buri vārdiņš biedrība jau nav nu, tāpat vien, jo tad, kad tu apzinies, ar ko tu kopā dzīvo, tad tu nekad neņemsi... Nu, nelēms par tādiem lēmumiem, kas nav vajadzīgi visiem.
Skaidrs, bet mēs tagad ejam drusiņu prom no tā, jo mēs vairāk runāsim un runājam ja, par Sarkandaugavas attīstības biedrību, kas nav tā pati dzīvokļu īpašnieku biedrība nekādā gadījumā. Ja, un šeit vairāk ir par to sabiedrisko aktivitāti, ja, ko tu esi gatavs darīt. Un pēc nelielas pauzes turpināsim ar to, nu, kā tad jāstrādā ar pašvaldību, kā jūs strādājat ar Rīgu un kā ar Kārli strādā, teiksim, Cēsu aktīvie iedzīvotāji.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par apkaimi ideju, kā padarīt savu apkaimi par labāku vietu dzīvošanai runājam. Alī Turlai no Sarkandaugavas, Baiba Gipstere no Maskavas Forštates un Kārlis Potstats drusciņ tālāk brauc no Cēsīm. Ja? Lūk, un varbūt sākšu arī ar diviem jautājumiem, kas mājaslapā. Pirmais ir, kā jūs motivējat iedzīvotājus iesaistīties? Vai tiešām pietiek uzlīmēt paziņojumus un viss piedalīsies? Tas, laikam, Alijai vairāk jautājums. Jums viss piedalās. Viss piedalās vai tomēr ir kāds dzīvotājs?
Nē, visi nepiedalās, kā vienmēr visi nepiedalās. Bet ir aktīvākie cilvēki un ar katru gadu piedalās ar vien vairāk. Un,
kā tu to puķīt neiestādīs, vai ne?
Nu, es teikšu tā, ka piedalās tie, kas ir gatavi dalīties un ar kaut ko, kas nav, teiksim, nu tā kā ar mantu, tu esi gatavs dalīties ar savu to brīvprātību, ka tu ej un kaut ko dari. Tu zini arī, kāpēc tu to dari, ja tu dzīvo Sarkandāgovā, tā kā, tad tu domā, varbūt tad nākotnē tā būs labāka vieta, vēl labāka nekā viņa ir tagad. Es būtu negribētu uzsvērt.
Tur ir daudz smuku vieta, ieskaitot Ulmaņa pilsdrupas un kas tik vēl nē, vai ne?
Vai pietiek ar to, ka izlīmē afišas vai samet kaut ko paskastīties, kas mūsu kapacitātes ietvaros nav bieži vien iespējams visam rajonam 18,000 iedzīvotājiem sadrukāt un iemest kaut ko paskastīties, kas tiek izmest
momentāli.
Es nedomāju, ka tas ir veids, kā mēs piesaistam. Mēs ļoti aktīvi darbojamies sociālajos tīklos un tā iesaista ir tāda, kāda viņa ir, tāpēc, ka...
Bet nav jau... arī tāda neveidojas, nu tieši tāpat kā tāds nosacīts neformāls pat biedrības, kā mierielā, kā ir izveidojies, nu ka viņi tomēr diezgan daudz ko dara kopā.
Jā, tāpēc, ka viņi saprot, kāpēc viņi to dara, viņi uz vienas ielas, viņiem ir tā kopiena, ja? Sarkandaugo arī ir kopiena, bet lielāka.
Pat, ja?
Nu, tādā ziņā, ka Sarkandaugava teritorija ziņā ir lielāka nekā viena miera iela. Ja? Šeit es vēlētos uzsvērt. Pēc vien Rīga arī ir viena kopiena no vienas puses. Rīdzinieki, mēs esam kopiena. Tad Rīga ir nu, tā kā administratīva sadalīta un nosacīta 58 apkaimēs. Katra apkaime arī ir kopiena, taču katra iela arī ir kopiena un tad aiziet uz to mikro līmeni, katrs pagalms arī kopiena. Tad pagalms vēl sadalās kāpņu telpās un tā tālāk. Ja? Šajā sakarā gribēju arī izmantot izdevību un aicināt 31. oktobrī.
Sanāk kopā.
Sanāk kopā, jo mēs rīkojam Sarkandēlgavas apkaimes iedzīvotāju fórumu. Šis gan nav pirmais fórums vai arī pēdējais, esam rīkojuši vairākas sapulces un fórumus, bet 31. oktobrī vēlamies iesaistīt Sarkandēlgavas aktīvos iedzīvotājus tieši fóruma gaitā izvirzīt kaut kādas ļoti konkrētas darāmas lietas, ko var darīt paši. Nevis tādas lietas, nu, ko uzreiz nevar ietekmēt, ļoti lieli infrastruktūras objekti vai to, ko mēs ikdienā biedrībā darām
ar dokumentiem. Apēram to, ko CESIS dara, tādas mazas projektiņas, ja, kur tiek naudu iedot no Rīgas pašvaldības. Cerams.
Proti, mēs apskatīsim trīs tēmas šajā fórumā, ja? Mobilitāte un transports, vides pieejamība un drošība un pagalmu labiekārtošana. Būs darba grupas, kas darbosies konkrēti šajās tēmās, un mēs fórumu laikā gribam panākt to, ka tajā pašā dienā, tieši pašās stundās cilvēki sapratīs, ko viņi var izdarīt jau tagad ar saviem spēkiem, apiesim, sarīkot talku vai konkrēti lietu izdarīt, jo bieži vien es varētu minēt, ka tādas sabiedriskas apspriešanas vai daudz fórumi, kur bieži vien līmējam lapiņas un rakstam, ko mēs tur gribētu un kā. Tas viss apstājas, ka mēs izsakam savu vēlmi un tad gaidām.
Kas būs,
tad mēs gaidām, kas būs un kas to darīs.
Nu, bet pagaid, bet jūs tomēr ar pašvaldību strādājat, jā?
Jā, mēs strādājam, protams, ka mēs strādājam ar pašvaldību, bet kad mēs prasam iedzīvotājiem, ko viņi vēlas, viņi labprāt arī pasaka, ko viņi vēlas. Bet tad viņi domā, ka, nu labi, mēs pateicām, ko mēs vēlamies, un tad...
Un tālāk kāds to visu izdarīs.
Kāds to visu izdarīs. Jā. Bet tas nav tas, ko mēs gribam panākt ar šo iesaisti. Mēs gribam panākt ar to iesaisti, ka tu izai pats un pats arī izdari.
Nā, nu, redz, no otras puses, kā redz, es maksāju nodokļus, manas ienākuma nodoklis tomēr te atpaliek tajā pašvaldībā lielākā tiesa.
Jā, vai arī tāpēc... tad ietekmē, kā tad tas nodoklis arī, tāpēc jau mēs arī dibinājām biedrību, lai to... pīrāga daļu, kas ir visā kopējā katlā, kaut kādā veidā dabūtu savu pusi. Jo mēs arī dzīvojam ļoti tuvu centram, un mēs labprāt dzīvot šeit, nevis, teiksim, Carnikavā un maksāt nodokļus aiz Rīgas. Jā, un Rīgai tas ir izdevīgi, ka cilvēki dzīvo apkaimēs Rīgas, nevis brauc projām, teiksim.
Es domāju, pašā Rīgā dzīvē.
Nē. Ka mēs dzīvojam, Rīgai izdevīgi, ka labāk cilvēki paliek apkaimēs un dzīvojam maksā noļūtas Rīgai. Nevis, teiksim, brauc uz Gārkalni vai tur, nezin, ārpus Rīgas. Un tad katru rītu tad mēro to ceļu, piesārņo mūsu Rīgas gaisu un tā tālāk. Tāpēc, protams, mēs strādājam ar pašvaldību, kā es jau minēju raidījuma sākumā, sekojot līdz attīstības procesiem, ielecot vēl ejošajā vilcienā un mēģinot izdarīt tā, lai kaut kas atlec arī mums to sauc par lobiju.
Labi, tiem ejošajiem vilcieniem tūlīt atgriezīsimies, jo mums ir zvans no Liepājas puses. Sveicināt, Lūdzu. Labdien.
No Liepājas zvans. Es jums varu runāt, jā?
Jā, varat, ka.
Jā, nu, es klausos jūsu redzību par pašvaldībām. Man ir Liepājā 94 dzīvokļi pašā centrā. Mēs pirmā māja, kas aizgāja tieši par šito biedrību. Gāja sākumā ļoti grūti, smagi. Bet šobrīd es varu pateikties Dievam un paldies, ka tā biedrība ir. Mums ir ļoti kolosāls biedrības vadītājs. Mums ir kolosāls sētniece. Mums ir liela sēta, tas ir lielā jau 12 pašā Liepājas centrā. Mums ir iekopta sēta, mums ir puķes. Mums koridori tiek mazgāti, koridoriem logi tiek mazgāti. Sēta ir... bruģēta. Nu, tikai tas, kam ir iespējams, ejiet tikai biedrībā.
Sakiet, bet vai jūs arī, nu, teiksim, pati un pārējie mājas iedzīvotāji kaut ko ārpus savas mājas arī stādāt? Vai...
Jā, mēs visi stādām tās puķītes, tā kā tā, tur tā sieviete teica, mums ir 5 puķu domes, un katrs kaut ko atnes no savu dārza vai ko. Mums ir pasakaina sēta.
Jauki. Lieliski, ka tā var arī būt. Lūk, izrādās pietiek arī ar dzīvokļu īpašnieku biedrību. Tā paklausim savu vienu klausītāju. Sveicināt, lūdzu. Nē, tomēr nepaspēja. Tā, par to lekšanu vilcienā, jā, un tā, ko tas nozīmē? Kur jūs tur lecat iekšā? Un nu, kāpēc jālec, kāpēc nevar iekāpt?
Nu, jālec tāpēc, ka bieži vien Rīgā notiek procesi diezgan ātri, un bieži vien par to...
Jauk, ka ātri notiek procesi.
Ātri tādā ziņā notiek, nu, vai nu lēni, vai nu ātri, ka nepaspēja noreģēt cilvēki un, teiksim, kaut ko ietekmēt, un šajā gadījumā es varētu minēt, ka sabiedriskās apspriešanas atcerēties ir tad, kad jau viss ir saplānots, sazīmēts un būtībā ietekmēt
jau var. Tas ir diezgan formāls pasākums.
Formāls jā. Pasākums līdz šim ir bijis, ka, nu, jā, kaut kāds vēl detaļas varbūt kaut ko var mainīt, bet principiāli, ja, tas jau ir izlemts jau tur augšā. Tāpēc ir tāds Rīgas attīstības plāns, kurā jau pašā sākumā, teiksim, pēdējos gados arī Rīga cenšas iesaistīt vismaz mūsu kā biedrības, kuras, nu, mēs uzskatām, ka mēs pārstāvam daļu no kādas apkaimes iedzīvotājiem.
Bet tā uzreiz mēs sakām, tā nav formāla iesaistīšana, ja, jo, nu vajag, paņemsim šitos, tie īpaši pretī nerunā, nu, tad tos mēs tagad ieliksim listē, baiga labi. Viss ir...
Nu, ziniet, kā nerunā, runā, nu, mūs arī nu, uzrunā, un mēs ejam, mēs pasakam, ko mēs domājam.
Un tālāk?
Un tālāk ir tā, ka, nu, 50% no tā, ko mēs pateicām, varbūt kaut kur ierakstīsies. Nu, tomēr nav tā, ka visu var ietekmēt.
Tad 50% varbūt ierakstīsies.
Varbūt, jā.
Un tad izpildījums tad būs 10% nu, vai drusiņu vairāk.
Nu, jā, nu, mēs ceram, nu, bet ja nedrītu neko, tad,
nu, tad nebūtu arī tie 10%. Sapratu, doma, jā. Tā, Kārli, te piebilstams par tām sabiedriskām apspriešām. Es saprotu, ka Cēsīs vēlas mainīt to sistēmu kaut kā drusiņu, jā, vai...
Ne tik ļoti mainīt, ka, jo sabiedriskās apspriešanas, protams, paliks un tā, bet jāsaka gan uzreiz, ka sabiedriskajām apspriešanām aktivitāte no iedzīvotāju puses ļoti zema. Piemēram, nu, varētu teikt, novada svarīgākais dokuments, kas ir ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tur mēs saņēmām burtiski 4 ieteikumus.
Mežonīga aktivitāte.
Kas ir, jā, mežonīga aktivitāte. Turklāt,
3 no tiem nebija ķīnieši, nebija tik rakie.
Šo tēmu es ceru, ka mēs kādu laiku necelāsim.
Jā, labi, jā.
Bet, jā, un galvenais, ka tas pat bija, nu, cilvēkiem to bija iespējams izdarīt arī tiešsaistē. Nu, tev nebija obligāti jānāks pašvaldība. Bet tas, ko mēs redzam, kas noteikti, ja tie ir jau piesauktie sociālai tīkli, jo, piemēram, pašvaldības sociālai tīkli mums ir ļoti, ļoti aktīvi, un tajā pašā ilgtermiņa attīstības stratēģijā mēs izveidojām sadaļu CS 2030, kādus tu vēlētos CS redzēt pēc 15 gadiem, un to mēs, nu, tā diezgan apzināti izsludinājām šajos sociālajos tīklos, un tur nāca ļoti izdarāmi, ļoti tādi, nu, kā lai saka, apsvērti ieteikumi, ko mēs arī iekļāvām, jo tā bija lieta, kur cilvēks var sevi identificēt, jo viņam paprast, kādus tu gribi redzēt sēs, viņam to ir ļoti vienkārši atbildēt, bet kopumā cilvēkiem nepatīk lasīt dokumentus, to mēs esam sapratuši, tāpēc arī, teiksim, šo ilgtermiņa attīstības stratēģiju mēs izdosim tādā konsolidētā maksimums divu lapu versijā, lai cilvēks aptuveni saprot.
Nu, te jau viens vārdiņš parādījies, konsolidētā versijā, un tagad mums saprot, ko tas īsti nozīmē.
Saīsnātā versijā, un tā, jo, piemēram, mums arī bija līdzīgi, kā Aija pieminēja, tagad, kas plānojās, mums bija pašvaldība ar Tetrevu fondu atbalstu izveidoja pirms 2 gadiem 13. Gadā Cēsnieku fórumu, kurā galvenā doma bija, lai iedzīvotāji debatē un, ja vēlas, tad izdara kaut ko paliekošu. Un fórumu dalībniekiem bija grupās jādiskutē par dažādām tēmām, un iedzīvotāju fóruma mērķis bija iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāju līdzdalības tradīcijas tādā vietējās attīstības plānošanā un plāna īstenošanā. Un tad, kad viņi izdomāja kopīgi 4 plānus un varēja tos realizēt. Realizējās viens, jāsaka, uzreiz taisnības labā, bet, nu, vienalga, 25% realizācija pirmajā reizē nav slikta, un ļoti skaists projekts Gaujas takas, kas paredz savienot pilsētas centra daļu ar Gauju, marķējot maršrutus, kuros var apskatīt tur dažādas interesantas lietas un vietas, un jā, un tagad pilsētvidi ir kļuvusi par vienu šādu te sakoptāku vietu bagātāku.
Nu, redz, tā, labi, paklausīsimies atkal klausītāju. Sveicināt, lūdzu!
Labrīt.
Labrīt.
Es gribēju pajautāt, kā varbūt jūs varētu atbildēt man. Es dzīvoju Jūrmalā, mums ir 6 dzīvokļu māja, un pēdējos mēnešus nam saimnieks mums pierēķina mājas starpību ūdeni. Mēs izsaucām pārbaudi.
Oi, piedodiet, nu, šodien mēs tiešām par tām lietām nerunāsim. Mēs runājam nedaudz par kaut ko citu, un ūdens starpības kaut kad mēs atkal raidījumā kā labāk dzīvot atgriezīsimies, un es apsolu, ka to izdarīs noteikti arī kruspunkti. Bet tagad, sakarot to, ka mums ir 3 minūtes atlikušas šajā raidījumā, tad ātra izskrieš arī to, kas mājaslapā ir sasūtīts. Rīgā Rubeņa ielā starp ielu un barakas tipa māja ir liels brīvs laukums, kur ir zālājs, un tas tika arī kopts. Tagad ir izrakņāts un sastāv no atsevišķiem gabaliņiem, kur dažā ir ķirbītes, dažā puķītes, dažā zila leikanniņa, dažam jau apkārt drātīti. prieks iet garām, nu tā Dacu vismaz uzskata. Nu, es pat nezinu, jāiet skatīties, kā tas dzīvē izskatās, vai tiešām tik ir, ka prieks iet garām, bet, nu, acīm redzot, kaut kā drosība notiek, un, nu, priecāsimies par cilvēkiem, ja, ka kaut ko vismaz dara, ja, nevis vienkārši zālīt augu.
Jā, protams. Mm-hmm. Par katru jāpriecājas, un īstenībā labā praksa ir jāizplata, jo tā ir lipīga. Un, jo mēs viens otram stāstīsim, kā pie mums un kā mēs varam, tad cilvēki gribētu darīt.
Mm-hmm, tā. Vai jums ir zināms, esmu dzirdējis par burvīgu ideju ārzemēs, kas te apkājumi iedzīvotāju apmaiņai ar noderīgām lietām? Vai kaut ko tādu varētu arī Latvijā? Vai arī līdz tam neesam izauguši visu izdemolēt un izzakt, lai pārdot? Kā domājat?
Es domāju, ka tas ir iespējams. Man bija doma, jā, kasti vai kaut kādu atviltni vai kaut kādu skapi novietot. Tas ir iespējams, un es domāju, tas strādāt nav tā. Mēs arī bijām domājuši, ka pēc Alekša skvēra iekārtošanas tur pirmā dienā aiznesīs tās miskas un tālāk. Divu gadu pagājuši, nekas tam līdzīgs nav noticis.
Lieliski.
Nu, ja man tiek dots vārds, es gribētu mazliet arī pateikt, kad notiks arī Maskavas Forštats apkaimes fórumi divi gabali, tā kā, kur tas interesē, laipni aicināt arī izteikt savu viedokli, būs 22. oktobrī Austrum izpildu direkcijā un 6. novembrī Kultūras akadēmijā, tā kā, kur tas interesē izteikt savu viedokli, un viņš noteikti tiks uzklausīts un daudz maz arī realizēts, tā kā lūdzu. Bet par šo apmaiņu mums bija mazliet savādāka doma, kad izveidot tādu tāfeli, tā kā ziņojumu dēļ, un tur cilvēku uzrakstītu, ko viņi var vai nu izdarīt, kādu labā, vai nu kaut kādu arī to pašu lietu kādu labā atdot vai ziedot, bet vienkārši rakstiskā veidā ar telefonu numuriem, jo mums kaut kā likās, ka nu, ir tādi cilvēki, kuri nakts laikā vienkārši visu to aiznestu vienkārši tāpat, nevis tie, kuriem tas tiešām būtu vajadzīgs. Lūk, bet nu, tad tur atkal varētu uz tām zīmītēm, lapiņām, teiksim, izlasīt, un kuram tas interesē šīs te koordinātas paņemt. Nu, mēs arī apkaimes svētku ietvaros, bet tas gan bija tikai vienu dienu, mēs šādu praksi arī pieliet, nu, izmantojām, un cilvēki, kuriem tas interesēja, šos te kontaktus gan saņēma, gan arī nodeva.
Tā, Karli, būs mazliet pēdējie jā, nē, mums, vārdi.
Kā jau mazpilsētā cilvēki draudzīgāk un uz dalīšanos nav īpaši mudināmi. Šogad vienkārši gribēju padalīties, redzēju ļoti skaistu skatu, ka pie, nu, es saskaitīju 10, bet gan jau, ka vairāk mājām bija vienkārši kastas rāboliem, kabačiem, mazajiem ķirbīšiem, kas grib, tas ņem.
Un ar maisiem prom nestiep, ja?
Nē.
Tā, vēl viena problēma, mēs neko vairs nevaram teikt, bet es tikai ieskicēšu to problēmu izīrēto dzīvokļu iemītnieku, kur šajā namā ir daudz, viņiem taču nekas nepieder, turklāt īpašnieki, piemēram, dzīvo kaut kur stipri tālu, un tā varbūt ir iespējams, ja, Alī kratar galu, ja, piekrītot, ja, iespējams, ka tas ir, bet spriežāpēc mēs turpināsim par to runāt, un cilvēkiem ir interesi.
Jārunā par to runā, jāturpina par to runāt, jo tā ļoti aktuāla tēma, jo kas gan ir svarīgāks par to, kā ne pats mājoklis, tas ir primārā, nu, teiksim, vajadzība, ja Maslo piramīda, tur drošība, ne, un mājoklis, ja. Nu, mēs nevaram tur, nu, mēs sarkanāvākā, teiksim, nevaram gaidīt, ka mūs iesaistīties rajona tajā līmenī, ja mājā neiesaistās.
Jums tas ir vienkārši pašiem jādara. Lūk tā, Alī Turlai, Alī, paldies, Baiba Giptere un Kārlis Pots bija man studijas viesa. Raidījums, kā labāk dzīvot, jauka nedēļas nogali, visiem atā!